En svo ástu minnast á aðra sögu.
Það var nágrænar okkar í byggðinni sem ég alst upp í sem var kallað Maryhill byggð og þessi nágræna kona sem hétt Sigríður Eiríksson kom oft til að spjalla við mömmu eins og var vanlegt á þeim tímum að hvern fólk kom að sjá að það heimsæki eitthvað annað en það undarlegasta við þetta var að kvöldið áður en hún kom hefði draugur heimsæk sótt okkar heimili og þessi Sigríður var nýbúin að búa til sængur fyrir tvö rúm að fjórum eða fimm í sexi húsinu en draugurinn kom bara að þeim rúm sem að hún hefði eða sem að mamma hefði lagt sængirnar í sem að Sigríður bjó til og hún kom fyrst að rúmi sem að pappi og mamma sáfi og þöklaði á þeim og þau vöknuðu ekki en pappi hljóðaði og þá vaknaði mamma og var ekki neitt svo fór hann í næsta herbyggi en það var gaman maður þar sem var vinnumaður hétt Guðmundur Hávarsson og saman með hann hún þöklaði rúmstokkinum að aftan og þá fór hann kom hann upp með hljóð og þá var pabbi vakandi og segir hvað er þetta þetta var ekki draumur hjá mér það hlýtur að vera draugur svo hann fór á fætur og vakti Guðmund og Guðmundur segir varst þú verfið nokkuð pabbi segir já það er Guðmundur segir, ég veit hvað það er. Það er helvítis Írafellsmórinn. Þannig að sagan er ekki búin. Þá kemur svona kaffitíma, sem klukkan þrjú næsta dag. Þá kemur Sigríður á hestu og köttur eða það er sleði það var að vetralæði miskost það hefur komið snjór og það tók einhverju mótinu út úr læðinu og gekk frá hestinum inn í fjósi og hún fór inn í hús og mamma segir við hana Jæja, Sigríður, hann er sæðlega. Við vorum að svona hálfpært hennar vonast eftir þér. Nú, segir hún, hvernig stendur á því? Og pabbi var heima, svo hann hugsar, nú skal ég sjá. Svo mamma segir við Sigríði, Ég ætla að sýna þér yfirteppin sem hún sendi mér. Hvað þeim fyrst vel á rúmunum. Svo færðu upp á loft, Sigríður á undan og mamma og eftir. Pabbi læðist upp án þess að þær viti sjáðu til þess að sjá hvað gerist. Já, ég, Sigríður gamla fyrst að hans rúmi og hún leggur hendurnar alveg hreint eins og kvöldið áður, þöklar bara á teppinu, svona upp á njánum á hún og búið með það fyrir hún í næsta herbyggi þar sem að Guðmundur er og gera það sama þar og ég hugsa þetta sjendir henni sögunni nema Guðmundur þóttist kannast við Írafellsmóra frá Íslandi og hann segir pabba ég þekki þetta þetta er Írafellsmóri
Hvað hét hún Sigríður þessi kona?
Eiríksson
Sigríður Eiríksson, já. Hverju var hún gift?
Hann hét Guðjón Eiríksson.
Og var það gömul kona þegar
hún kom? Og hún var á þeim. Ég var bara svolítið nokki 10-12 ára gamall. Hún hefur verið sjötugt. Myndi ég ætlast til henni. Ég ekki alveg viss það. Mér fannst hún verið, þú veist hvernig er þegar maður barn þá, eða unglingur, á fyrst maður að fólk kannski verið eldri en þér. Hún er kannski ekki verið sjötug.
Hvað hétt bærin sem þið bjögguð á?
Okkar...
Nei, sem að Sigríður bjó á og maður hennar.
Ó, það var nafna fyrir hennar bæ og hann var nefndur aðalstaðir en þetta var ekki einu íslenskt. Þetta kom af frönskum ættum. Það var maður þar fyrir eða kimlendingur sem ég hétt Allard og nafni breytist frá Allard þegar maður sagði á íslensku til aðalstaðir.
Já,